واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون.
E lembrai-vos de quando vós ereis poucos e oprimidos na terra, temendo que as pessoas, os incrédulos, pudessem capturar-vos. Então Alá deu-vos refúgio e fortaleceu-vos com o seu auxílio e proveu-vos de benesses para que assim agradecessem.